Halo semuanya, balik lagi di podcast gue bareng Putu yang sangat ganteng sekali.
Nama gue Antonius.
Di sebelah gue udah ada salah seorang wanita, namanya Prasetyani Dwijayanti. Dwijayanti apa Dwijayati? Oh, nggak pakai N ya? Oke, Prasetyani Dwijayanti. Sekarang beliau ini, saya panggil beliau karena dia lebih tua dari saya jauh. Sekarang dia megang customer relation manager-nya Bridge Global ya.
Sebenarnya tertulisnya tuh CRM atau customer relationship.
Itu nama resmi manager. Nama resminya. Nama umum.
Bukan nama umum sebenarnya. Jadi karena gue tuh kayak gabungan beberapa role. Jadi bos gue decided untuk nyebutnya as customer relationship manager.
Karena emang handle beberapa perusahaan ya, atau klien, atau vendor dan segala macam ya.
Jadi role gue tuh lebih ke gabungan role antara PM tapi juga komunikasi sama klien, terus juga ngurusin kayak marketing dan sales juga.
Bridge Global, sebuah perusahaan teknologi yang cabangnya ada di mana aja? Indonesia, Singapura, India, Vietnam ya, bener ya? Terus apa lagi?
Sebenarnya yang di Eropa itu, Eropa sama Amerika tuh ada, tapi mereka kayak representatif.
Kalau representatif berarti marketing doang.
Yep. Betul.
Berarti enggak ada
developer, cuma ada di India dong.
Only India?
Yes.
Berarti di Indonesia perwakilan ada berapa tim? Maksudnya ada berapa person yang kerja di bawah Bridge Global?
Di Indonesia.
Yes.
Ada 2, gue sama satu orang lagi, Sanjay namanya, itu pun dia orang India juga.
Jadi si Sanjay ini orang India tapi emang dia representatif di Indonesia. Posisinya dia CRM juga.
Posisinya dia lebih ke CTO kali ya. Tuh.
Terus kali ini gue mau tanya-tanya soal apa itu Scrum dan Agile. Tolong dijelaskan dong apa bedanya Scrum sama Agile, soalnya nyaru. Banyak teman-teman di luar juga yang nanya nih soal Agile sama Scrum, bedanya apa sih? Tolong dong jelasin.
Sebenarnya kalau ditanyain bedanya ya nggak beda. Agile sama Scrum itu tuh malah berkaitan.
Jadi itu sebenarnya 2 tipe yang berbeda atau cuma masalah penyebutan nama aja?
Bukan 2 tipe yang berbeda, tapi Agile itu parent-nya Scrum.
Gimana jelasin? Jadi gimana sih maksudnya Scrum itu sama Agile itu adalah kalau misalkan di sebuah tim. Jadi itu ada satu orang Agile, satu orang Scrum gitu.
Ini kita kasih kayak tree diagram aja ya. Tree diagram itu bapaknya Agile, anaknya Scrum, ada Kanban, ada XP dan lain-lain.
Jadi role jobnya Scrum sama Agile bedanya di mana?
Role job itu gimana maksudnya?
Misalnya yang dikerjain sama seorang Scrum sama yang dikerjakan seorang Agile coach itu apa? Misalnya ini Scrum ngapain? Agile tuh kayak gini-gini-gini, Scrum tuh gini-gini-gini gitu.
Agile itu mindset, Agile itu metodologi.
Oh, nah, just metodologi.
Scrum itu adalah frameworknya untuk mencapai mindset Agile.
Apakah perusahaan itu butuh banget yang namanya Scrum?
Butuh banget ya. Tergantung perusahaannya itu sendiri.
Tapi kan gini ya, Scrum itu kan maksudnya kan gue riset nih di banyak tempat, hampir semua tuh ngomongin pas gue tanya soal Scrum itu, ah gak penting, Scrum tuh sama aja kayak kalau misalkan project atau type kerjanya gak terlalu, loadnya gak terlalu banyak, Scrum tuh gak kepake, bener gak sih?
Gue bisa bilang iya, benar.
Berarti Scrum itu hanya dipakai perusahaan yang emang dia butuh sprint atau butuh penyelesaian project yang banyak?
Iya, yang kompleks. Dan kalau bisa sih yang continue gitu.
Misalnya continue gimana?
Contoh nih ya, kalau lu semuanya ada project yang short term, semuanya cuma sebulan dua bulan, itu kalau pakai scrum atau maksain pakai sprint,
nggak efektif.
Jadi kelamaan, lebih ke kelamaan prosesnya, kelamaan seremonialnya dan sebagainya. Kalau short term project, gue sih nyaraninya pakainya kanban. Pernah dengar kanban nggak? Kanban itu bagian dari agile juga.
Kanban itu maksudnya metodologi juga.
Kanban itu framework setara sama.
Iya, sama kayak scrum kan berarti.
Iya, jadi agile itu cara untuk mencapai agile itu ada beberapa framework. Salah satunya scrum, ada lagi kanban, ada lagi XP, ada lagi TDD, BDD.
Tapi kenapa metodologi atau framework kanban itu tidak sepopuler scrum?
Karena orang-orang pada, menurut aku sih, scrum kayak sekarang kayak over, apa ya?
Over apa?
Bukan overrated, tapi over orang-orang
over promote. Jadi orang-orang tuh lebih seneng nyebutnya scrum.
Bukan nyebutnya gitu juga, dan terus? Mereka pikir tuh ya udah scrum yang paling bagus, padahal di agile sendiri tuh ada method lain gitu. Oh, jadi gini loh, sebenarnya gini. Sebenarnya di perusahaan lu kondisinya seperti apa? Nah, itu kita pilih framework mana yang paling cocok.
Tergantung jenis perusahaan dan project yang lagi ditanganin.
Jenis dan kondisinya kayak gimana, dan bisnis flow-nya tuh kayak gimana gitu.
Itu tergantung sama jumlah tim juga gak sih?
Iya, yeah. Kalau timnya kecil kayak 1-2, sebenarnya menurut gue tuh waste of time sih pakai scrum.
Jadi mending gak usah sama sekali?
Bukan gak usah sama sekali, bisa pakai kanban gitu. Kanban itu kan kayak less ceremonial, terus dia lebih continue, dia lebih kayak gimana ya, fleksibel kayak gitu.
Berarti kalau misalkan perusahaan itu benar-benar punya tim yang terbatas, disarankan lebih menggunakan kanban.
Tim yang terbatas berapa tuh maksudnya?
Misalkan di bawah 10 lah untuk proyek yang banyak.
Oke, di
bawah. Walaupun timnya dikit.
Di bawah 10.
Jadi ini ngomongin quantity personal, quantity SDM-nya sedikit tapi project load-nya banyak.
Jadi malah justru yang sekompleks itu malah pakai scrum.
Loh, katanya tadi tergantung jumlah quantity juga berpengaruh. Kalau quantity-nya sedikit pakai scrum.
Sedikit tuh maksud lu kurang dari 10.
Kurang dari 10 tapi load project-nya
developer
banyak. Yes.
Tapi satu orang megang satu project atau gimana?
Misalkan projectnya ada 5 nih, otomatis kalau timnya 10 dibagi-bagi kan jadi 2.
Oh, iya, oke. Okay. Ya, kalau cuma 2-2 doang sih, menurut gue sih pakai kanban ya enaknya ya, lebih efektifnya, dan melihat juga nanti modulnya tuh segede apa. Kalau cuma modulnya kecil, pakai scrum itu menurut gue malah lebih complicated jadinya, prosesnya sendiri malah makan waktu. Tuh.
Emang se-complicated apa sih?
Ya, kayak gini deh. Kalau gue bilang kayak gini, tergantung maturity dari si developer itu. Ya? Kalau semakin mature atau semakin dia tuh udah berpengalaman dengan scrum, lu gak apa-apa kayak 2 orang ngejalanin scrum dengan shared project. Tapi kalau semuanya developernya masih belajar juga,
fresh grade gitu.
Ya mungkin enggak fresh grade pun kan ada yang belum pakai scrum kan di kantor-kantornya. Nah, itu menurut gue belum kebiasaan dan malah kayak enggak bisa ngejar target. Kalau semuanya lu ada deadline, itu malah mempersulit gitu. Kalau lu ada deadline itu apalagi sih?
Tunggu deh, ini seru sih. Maksudnya deadline. Berarti kan kalau jumlah orangnya dikit, ya harusnya dia udah tahu dong. Maksudnya dia udah tahu lah targetnya. targetnya itu kayak gimana, yang dikerjain kayak gimana kan. Terus fungsionalitinya Scrum itu di mananya, di sisi mana sih?
Iya, jadi sebenarnya kalau di sisi mana? Tunggu, pertanyaan lu kayak gimana?
Iya, jadi kayak misalkan nih timnya misalkan satu project dipegang sama 2 orang, ya kan? Terus seberapa besar fungsi Scrum di antara 2 orang itu, padahal cuma 2 nih yang megang project.
2 itu developer semua.
Iya, developer semua.
Oke.
Okay. Katakanlah satu senior nih, satu yang middle lah experience-nya.
Oke, okay. Membantu di mana ya?
Ya, membantunya itu di sisi mana?
Oke. Okay. Membantunya di sisi prosesnya itu sendiri. Kalau Scrum itu kan memang udah template ya. Jadi udah kayak ada framework-nya, udah tahu kapan ngapain. Terus collaboration juga lebih enak karena setiap hari kan kita communicate dengan daily scrum.
Bentar, gak salah.
Gak
istilah-istilahnya gak ngerti nih soalnya. Berarti kalau gini, katakanlah kita ngomongin case yang tadi ya, yang 2 orang daily scrum. Nah, apa sih yang dilakuin dalam proses daily scrum? Yang mana timnya ya cuma berdua, udah gitu loh. Masalahnya cuma yang satu nggak terlalu experience, yang satu benar-benar udah senior gitu.
Kan developer itu maksudnya kan development team. Jadi ada beberapa role di dalam Scrum ya. Ada 3 role. Satu Scrum Master, yang kedua Product Owner, atau kalau orang-orang biasanya nyebut kali PM kali ya.
Product Manager atau Project Manager.
Iya, tapi sebenarnya dia tuh enggak involve ke manage orangnya, dia lebih ke ngasih requirement.
Project. Oh, requirement project.
Spesifikasi tentang software yang mau dibikin.
Dia lebih technical gitu ya.
Ya, lebih ke business flow dan sebagainya sih, yang tahu produknya kayak gimana gitu. Nah, yang ketiga itu development team. Development team tuh terdiri dari developer. Kalau sebenarnya ada tester, masuk ke situ juga. Kalau ada UI designer, masuk ke situ juga. Pokoknya semua orang yang akan membuat software itu jadi.
Tapi Scrum Master itu emang dia tuh bukan, dia tuh ada di luar tim developer dan di luar tim produk kan. Jadi dia penengah kan. Bener iya. Gak sih?
Dia tuh semacam fasilitator dan dia tuh semacam advisor dan juga coachnya gitu.
Soalnya ada kan beberapa perusahaan tuh yang biasanya narik orang-orang Scrum atau Agile tuh, dia yang backgroundnya emang dia, oh ini dia software engineer lead misalnya, dia tarik dari anak software engineer lead buat jadi Scrum, terus dia ngatur orang produk.
Scrum Master.
Scrum Master buat ngelola si project tersebut. Emang sebenarnya Scrum Master tuh lebih cocok ditarik dari orang yang backgroundnya developer atau engineer ya.
Developer atau engineer?
Maksudnya gini nih, kan tadi Scrum Master itu kan dia soal framework ya kan. Jadi dia sebenarnya harus punya background seorang developer kan?
Enggak juga sih.
Kan enggak mungkin masa orang produk atau orang desainer misalnya. Mungkin enggak orang desainer jadi seorang Scrum Master.
Mungkin.
Tapi kan dia beda flow sama yang developer sering buat. Sementara ini kan technical lebih flow mencondong
yang, flow yang dimaksud flow apa?
Flow pengerjaan project sama requirement dan segala macam itu kan lebih ke technical, yang condong ke arah developer dong.
Ini ngomongin Scrum Master atau
Scrum Master
itu kan lebih ke facilitate tentang prosesnya, proses Scrumnya sendiri itu sendiri.
Jadi dia nggak perlu harus tahu, atau dia nggak harus seorang coders.
No.
Yang penting dia cuma tahu project management flow gitu.
Ya, tentang Scrum Principles, Agile Principles, Agile Manifesto, dan semuanya. Dia juga bisa advice tentang semuanya, ada impediments tuh issues pada saat sprint. Dia juga yang ngebantuin nge-solve apakah ada masalah dengan requirement-nya kurang jelas dari PO, ataukah ada developer yang suka kerjanya tuh males-males atau nggak on time gitu-gitu.
Oh, dia berhak ngatur atau nge-switch si tim developer yang kerjanya males kayak gitu-gitu ya, bebas ya?
Iya, bebas.
Emang itu apa salah satu tugasnya dia ya?
Iya.
Berarti itu sama kayak project manager dong sebenarnya, Scrum Master.
Jadi sebenarnya kayak traditional project manager itu adalah gabungan antara Scrum Master dan PO. Biasanya kayak gitu, cuman Scrum Master itu sendiri tuh biasanya gak dedicated dalam satu perusahaan. Itu sebenarnya dia punya 5 project, ya kan? Terus development timnya ada 5 juga, 5 tim. Nah, Scrum Master-nya 1 atau 2, biasanya gitu.
Jadi Scrum gak perlu banyak-banyak ya?
Scrum Master bukan.
Sorry, lupa. Jadi Scrum Master itu gak boleh banyak-banyak ya?
Ya, bukannya gak boleh.
Kecuali projectnya ada banyak, puluhan gitu.
Ya, bukannya gak boleh. Cuman kadang-kadang kan perusahaan kan gimana ya? Mengeluarkan sedikit mungkin pengeluaran dan mendapatkan sebanyak mungkin keuntungan kan, gitu. Dipikirnya lebih efektif kalau cuman 2 Scrum Master untuk 5 project, ya udah enggak apa-apa.
Buat lo semua, hidup-hiduplah dengan semua hal-hal yang baik, berpikirlah secara positif.
Oke. Tadi balik lagi ya, mau nanya yang soal Scrum. Ini dong, kasih tahu dong apa namanya metode apa aja sih yang ada di Scrum?
Di Scrum apa di Agile?
Itu beda ya. Maksudnya metode yang dipakai. Bukannya kurang lebih sama tadi? Cuma
bukan kurang lebih sama. Agile itu parentnya Scrum.
Yaudah, sebelum lebih detail pisahin dulu. Sekarang kita masuk ke Scrum dulu. Metode apa aja sih yang dipakai di Scrum? Nanti baru after Scrum baru masuk ke Agile.
Gue agak bingung metode apa yang dipakai di Scrum, karena Scrum sendiri itu framework.
Iya, maksudnya gini, misalkan kalau di Scrum itu ada beberapa, kayak misalkan di Scrum step yang dilakukan itu harus paham ini paham itu misalnya gitu. Terus kalau di Kanban tadi dia harus paham soal ini. Terus nanti kalau misalnya di Agile tuh harus paham soal ini, ya gitu maksud gue.
Nah, gini loh. Jadi Agile kan mindset. Terus Scrum dan Kanban itu framework untuk mencapai mindset itu, atau framework yang lu gunain untuk mencapai goal dengan mindset Agile, kayak gitu loh. Nah, apa yang lu harus punya pada saat lu melakukan Scrum atau Kanban? Ya lu harus menjadi Agile gitu. Agile itu kan ada manifesto, ada 4. Ada 4 manifesto. Dan Agile sendiri itu ada apa karakteristiknya, yaitu openness, terus dia itu flexible, terus dia itu juga self-organized gitu. Jadi selama lu kayak self-organized, terus juga prosesnya open dan sebagainya. Nah, itu prinsip-prinsip yang digunakan untuk menjalankan Scrum gitu. Selama lu agile, selama lu menghayati mindset agile, jadi lu akan bisa menjalankan Scrum dan Kanban dengan sukses.
Sekarang kan banyak banget nih startup. Menurut lo startup yang kayak gimana sih yang membutuhkan seorang Scrum Master di perusahaannya tersebut? Ini perspektif lo pribadi aja ya.
Perusahaan mana yang membutuhkan Scrum Master?
Yes.
Okay. Ini gue ngomongin karakteristik aja ya. Kalau perusahaan itu punya produk atau software, atau ya sebenarnya nggak cuma software sih, kayak satu produk atau project yang dibikin yang dengan tim yang udah self organized, terus apa namanya, dia itu projectnya kompleks. Dan kalau bisa sih kayak long term, ya nggak long term kayak berapa puluh tahun gitu, enggak sih, kayak setahun atau 6 bulan aja masih gak apa-apa sih menurut gue. Kalau semuanya kayak sebulan, 2 bulan, itu menurut gue tuh kalau pakai Scrum malah nanti ribet di setupnya gitu.
Berarti sebenarnya semua startup atau semua perusahaan itu sebenarnya gak masalah ya? Maksudnya gak ada persyaratan tertentu untuk punya seorang Scrum Master di perusahaan tersebut, ya kan, bener kan?
Ya kalau semuanya punya Scrum Master harusnya jadi agile gitu.
Ya kayak misalkan, kayak misalkan nih Scrum Master tuh nggak akan kepake misalkan di perusahaan rokok pabrik kayak gitu, itu maksudnya.
Oh.
Itulah yang dimaksud.
Ya 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 ya. Ya. Oke. Gini, menurut gue sih situasional banget ya. Jadi kayak gini, ada kan orang-orang yang kayak idealis banget sama Scrum, terus istilahnya ngomongnya kayak Scrum itu obat segala penyakit gitu loh. Ngerti gak maksudnya?
Kayak dia tuh sebagai apa, penyelesaian lah ya.
Tapi sebenarnya nggak kayak gitu gitu. Jadi kalau semuanya ada juga proyek-proyek yang nggak cocok juga dipakai buat Scrum juga gitu. Kayak gue bilang tadi short term project dan sebagainya. Nah kalau semuanya ini tuh gue kasih contoh mudah deh, pabrik gitu kan. Yang kita nggak bisa nggak educate orang-orangnya tentang Scrum gitu kan. Ini kan such a waste of time dan energy and money kan. Kalau kita harus kekeh pakai Scrum kayak gitu biar keren gitu. Sedangkan kayak gini loh, banyak orang yang salah kaprah gitu. Dia ngejalanin Scrum tapi dia ribet sendiri. Sedangkan Scrum itu kan dibikin framework yang dibikin untuk mempermudah kita kan, untuk menyelesaikan goal kita dalam project itu kan. Kenapa kita malah ribet dengan adanya framework itu? Bukannya kebalik, bukannya framework itu ada untuk mempermudah kita. Nah sebenarnya framework itu adaptif juga gitu loh. Kayak lu tuh gak melakukan semua seremonial yang ada di situ tuh nggak apa-apa selama itu fit to your situation di dalam perusahaan lu.
Berarti menjadi seorang Scrum Master itu ada tingkatannya nggak sih? Kayak misalkan nih mau jadi Scrum Master, kayak misalkan nih kalau mau jadi sales director, nah itu harus dari seorang account executive, terus nanti naik jadi group head, terus nanti menjadi sales manager, baru nanti jadi sales director dan segala macam. Kalau Scrum Master itu ada urutan kebanyakan nih ya, atau gue tanya deh, kebanyakan Scrum Master itu dulunya mengawali karir itu dari sebagai apa sih menurut lo?
Jadi Scrum Master banyak background sih, ada yang dia bermulai dari manager, ada
mostly
manager sih menurut gue sih.
Bukan, maksudnya manager itu kan udah suatu tingkatan level ya. Maksudnya dia pas mengawali karir di awalnya itu dia sebagai apa? Kayak misalkan dia sebagai admin, sekretaris, dia sebagai staff.
Kita gak bisa matok itu backgroundnya itu dulu sebagai apa posisinya ya. As long as karakter orangnya itu komunikatif, itulah model utama banget jadi Scrum Master. Karena dia akan memfasilitasi tim kan. Jadi dia harus orangnya yang komunikatif gitu. Terus orangnya yang analitik. Dan of course dia tahu tentang prinsip-prinsip agile dan Scrum itu sendiri gitu. Kan ada sertifikasinya.
Jadi sebenarnya seorang yang misalkan dia manager, seorang manager finance pun bisa menjadi seorang Scrum kalau sudah mengetahui Scrum Master selama dia udah punya sertifikasi dan mengerti dasar-dasar seorang Scrum Master gitu.
Iya. Yeah.
Jadi dia nggak peduli dia dulunya seorang developer atau dulunya dia seorang driver, ojol. Gak tahu sih lo.
Iya yeah,
kan, makanya kan.
Bandingannya nggak apple to apple gitu.
Loh, apple to apple dong.
Enggak lah.
Kan tadi kan ngebahasnya soal nggak peduli awal karirnya ya kan. Kalau dia punya driver ojol tapi dia ikut sertifikasi Scrum Master misalkan, otomatis
kalau dia driver ojol tapi dia kuliah sambil kuliah IT gimana, hayo?
Iya makanya kan kalau dia, tapi kan ini kan ngomongin soal prasyarat kayak misalkan ya
ginilah, as long as the person has the agile mindset terus dia udah mengerti responsibility sebagai Scrum Master dan sebagainya,
nggak masalah.
Yeah, he is eligible. He or she is eligible to be a Scrum Master.
Berarti ada nggak sih sifat-sifat yang harus dibuang jauh-jauh kalau ingin menjadi Scrum Master?
Kalau lu tuh orangnya yang bukan komunikatif, yang kayak
introvert.
Gue gak bilang introvert ya, okay. Jadi kayak
dia diem-diem baik.
Diem-diem baik. Ngopi napa?
Oh yang suka ngopi. Oh bukan.
Pokoknya orang yang skill komunikasinya itu agak kurang. Kan memang ada orang-orang yang gitu tuh, orang yang pinter tapi,
tapi komunikasinya kurang.
Komunikasinya kurang, kayak menyampaikan sesuatu itu kurang jelas. Ya gak gitu, maksudnya mendeskripsikan sesuatu
bisa,
itu
tidak bisa mengartikan dan memberikan informasi secara jelas.
Betul.
Gitu.
Jadi membuat orang mengerti apa yang dia maksud atau membuat orang mengerti situasinya kayak gimana. Nah, kayak gitu.
Oke, satu. Terus yang kedua?
Yang kedua baperan.
Baperan? Sensitif.
Sensitif. Kalau baperan mending jangan jadi Scrum Master.
Kenapa itu menjadi salah satu syarat sifat yang harus dibuang jauh-jauh dari seorang Scrum Master?
Ya karena dia tuh kayak fasilitator gitu. Jadi dia tuh kayak istilahnya
harus siap dihina.
Harus
siap diomongin di belakang gitu.
Oke, iya itu juga. Dan dia juga harus, kayak sebenarnya kan di tim itu kan macam-macam orangnya ya sifatnya ya. Ada yang mungkin developernya berulah dan sebagainya. Ya dia tetap harus wise, dia tetap harus memposisikan diri sebagai Scrum Master yang membantu tim untuk solve problem kayak gitu. Kalau dianya juga baper sendiri, terus siapa dong yang membantu untuk solve problem, terus mengkomunikasikan, terus kayak ngepuk-puk satu-satu. Lu bisa, ada masalah apa, kita selesain, kita bantu gitu.
Oh jadi kayak motivator juga dong ya?
Iya dong.
Gitu.
Ini apa nih?
Anjir, diem. Jadi yang satu tidak boleh, tidak komunikatif. Yang kedua tidak boleh baperan atau sensitif. Terus apalagi, ada lagi yang harus dibuang jojo? Tidak inovatif, inisiatif? Gak perlu ya, inisiatif gak terlalu penting ya. Yang penting dia ngerti prinsip aja kan.
Ngerti prinsip dan gak konsisten. Mungkin itu jadi salah satu hal yang harus dihindarin. Kalau lu mau jadi Scrum Master, lu harus konsisten.
Maksudnya konsisten dalam hal segala hal, maksudnya waktu gitu.
Iya dong, kan lu kan kalau jadi Scrum Master tuh lu kayak fasilitator gitu. Jadi kayak ada daily meeting, daily stand up itu jam berapa, soalnya jam 10. Nah itu lu yang harus kayak time boxing kayak gitu. Terus lu yang harus memastikan semua orang ada di situ nggak telat gitu. Kalau lu ingin tim lu sendiri nggak telat, Scrum Master harus on time banget berarti gitu.
Berarti menjadi contoh lah ya. Berarti Scrum Master itu sangat nggak cocok buat orang-orang yang kayak seneng liburan, terus tiba-tiba dadakan suka cuti, terus tiba-tiba gampang sakit. Kan ada orang yang kayak gitu kan. Berarti tuh Scrum Master gak cocok buat orang-orang yang kayak gitu ya. Iya. Ada gak?
Tunggu.
Pernah punya temen yang kayak gitu gak? Maksudnya yang dia dikit-dikit tiba-tiba aduh pusing, terus sakit, terus aduh kebanjiran, rumahnya hanyut,
terbang, aduh rumahnya terbang.
Terbang lagi.
Maksudnya yang kayak gini, ngerti? Pasti ada lah. Punya temen yang kayak gitu tuh pasti pernah ngerasain.
Ngerti, temen. Jadi menurut gue orang kayak gitu juga gak cocok untuk kerja di segala lini. Tahu gak? Bukan cuma sekarang masuk doang.
Maksudnya kalau denger dari yang tadi lu ceritain, kayak misalkan ya dia harus benar-benar sama waktu, udah kayak kawin banget, udah jadi ini. Oh ya, pertanyaan terakhir, mau tanya dong, berapa rate gaji Scrum Master di Jakarta?
Oke.
Kalau nggak usah di, atau di rate di Indonesia deh, Indonesia aja ngomong Indonesia. Itu kan paling ini namanya rate sih ya, range lah, berapa sampai berapa kira-kira. Siapa tahu nanti suatu saat ada yang lagi dapat offer dari sebuah perusahaan untuk menjadi seorang Scrum Master, jadi dia nggak bingung nih mau nembak harganya berapa.
Ini benar-benar tergantung banget ya. Jadi ada satu gue pernah lihat itu di grup WhatsApp. Jadi ada grup WhatsApp Agile gitu. Ada yang nawarin job vacancy untuk Scrum Master, dan itu dia budgetnya 10 juta gitu. Oke, jadi gue bikin itu limit terbawah ya.
Oh, jadi start from 10 juta. Itu minimal ya?
Minimal.
Kalau dia di offer di bawah 10 juta berarti sangat, aduh, tidak enggak recommended.
Tidak.
Oke, start from 10 juta. Terus titik tertingginya berapa? Mungkin untuk experience 5 tahun atau 10 tahun ke atas. Gimana? Kira-kira 10 juta sampai
berapa ya? 30.
Ada ya, 30 ada ya?
Mungkin.
Berarti dia udah hampir setara direktur ya? Iya enggak sih? Iya dong, kan.
Ya kalau dia udah coach kayak gitu ya. Gini loh, mungkin kalau udah berexperience, kalau 10 tahun kayaknya enggak mungkin ya, karena Agile sendiri atau Scrum sendiri masuk ke Indonesia tuh baru more or less itu 5 tahun lebih dikit lah.
Baru banget dong.
Iya, kalau lu ngomong 10 tahun itu udah kayak
itu udah wow banget berarti ya.
Ya iyalah. Dan gini loh, kalau udah 30 gitu mungkin dia levelnya adalah Agile Coach. Jadi Agile Coach itu yang membawahi SMSM kayak gitu.
Oh, jadi si seorang Scrum Master ini dilatih sama yang namanya Agile Coach tadi, si coach tadi.
Dan Agile Coach itu kebanyakan tuh enggak di satu perusahaan gitu loh. Karena sayang kan satu perusahaan ngebayar satu orang Agile Coach yang harganya segitu. Sedangkan dia tuh dibutuhin kalau cuman beberapa momen-momen doang gitu.
Oh, jadi lebih baik Agile Coach tuh kayak dia mendingan freelance gitu ya.
Betul. Makanya banyak Agile Coach yang terkenal di dunia kayak gitu. Itu biasanya mereka freelance dan biasanya nulis buku, udah level kayak gitu, udah bukan level yang ke hands on gitu.
Berarti emang itu yang udah senior ya. Berarti rate 10 sampai 30 juta ya, kira-kira kalau katakanlah. Terus siapa di Indonesia? Ini benar-benar terakhir ya pertanyaan ini. Siapa di Indonesia Scrum yang paling berpengaruh? Ada enggak orang Indonesia yang emang dia aktif di Scrum atau yang di Agile Coach? Kalau gue tahu tuh si ini Jonathan Patogi, tahu enggak?
Joshua.
Udah so tau, salah lagi. Oh, Joshua Patogi ya?
Patogi.
Ya kalau gue tahu Joshua Patogi kan, dia tuh dia Scrum, dia emang Scrum ya, freelance ya.
Dia itu Scrum Coach.
Jadi yeah. Scrum Coach itu dia levelnya udah Agile Coach atau masih?
Nah, ya gini yang gue tahu sih ya. Jadi dia itu masih specifically ke Scrum-nya, nggak ke Agile gitu. Kalau gue tahu ya.
Berarti dia benar-benar yang salah satu paling berpengaruh ya?
Ya.
Yeah. Udah punya nama lah ibarnya. Kalau Agile Coach-nya ada nggak yang lo tahu?
Iya. Yeah.
Selain dia.
Hugo Messer.
Orang Indonesia maksudnya?
Orang Indonesia ya?
Iya. Yeah. Orang Indonesia yang dia masih aktif sampai sekarang.
Banyak sebenarnya.
Ya, salah satu aja yang benar-benar top of the top.
Ada Wahid, ada Meiko, ada Ivan Darmawan. Oh, banyak kok.
Itu dia kayaknya pernah denger Ivan. Itu mereka freelance semua.
Ya.
Atau dia kerja di salah satu company atau korporat.
Ada satu ya kalau Wahid itu dia kerja di Ekipa, di satu training. Oh. Training perusahaan training gitu tentang khusus tentang agile juga. Terus Meiko tuh freelance. Terus si siapa namanya tadi?
Ivan Darmawan
tuh dia freelance juga. Setahu gue.
Emang lebih enak tuh freelance ya ketimbang kerja apa namanya? Daripada ketimbang kerja sama satu corporate. Ya kan terikat kan kalau kerja sama corporate enggak boleh kerja di tempat lain kan?
Iya.
Oke lah kalau gitu. Terima kasih banyak info-infonya. Mudah-mudahan berguna bagi yang dengar. Kalau yang enggak berguna ya udah di delete aja, di pause aja, di stop aja. Makasih ya buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat Prasetyani Dwijayanti, semoga karirnya cemerlang. Siapa tahu jadi coach kayak yang lain-lain.
Enggak sih, gue enggak mimpi jadi coach sih.
Kenapa?
No, karena menurut gue tuh orangnya sangat realistik ya. Jadi gue tahu atau gue sadar, bukan gue tahu, kayak udah cenayang banget ya. Gue sadar bahwa in the future itu akan ada metodologi yang baru lagi.
Oh, jadi karena saking dinamisnya teknologi, jadi
iya. Jadi, dan lu kalau semuanya lu kerja di satu spesifik untuk teknologi metodologi itu, dan in the future metodologinya mati, berubah, nah, lu kan kayak wasting time untuk satu apa namanya? Bukan wasting time sih, cuman
terlalu gitu
iya nggak kepake. Jadi gue tuh lebih sekarang tuh lebih ke role-role yang lebih general kayak PM, kayak yang tadi si AM.
Yang udah pasti nggak akan mati di terjang waktu ya.
Adapun transisi pasti ada tempatnya ya, gitu.
Paling 11-12 lah ya. Lagi tempat juga PM tuh
banyak
ya.
Banyak kan? Fieldnya gitu.
Banyak fieldnya ketimbang yang Scrum tadi ya. Yaudah ya. Oke, sampai ketemu lain waktu lagi ya. Dadah.
Bye.
Pikir untuk menyanyiakan apa yang telah diberikan oleh sang pencipta. Apa itu adalah kehidupan, karena kehidupan adalah anugerah terindah yang diberikan olehnya kepada kita. Maka sepatutnya kita mensyukurinya. Be the best for many people. Go.